эфире Государственное радио Мордовии.
В Саранске 18 часов 10 минут.
Вести Мордовия.
О последних событиях из жизни республики готовы рассказать Вести Мордовии.
Кельгм ялгат шумратада, эфир сессия жарнке мокшин кельса. Микрофон тингле Петр Капков. Пары лет семынди ки Мария Сынг. Передача анкен ужиткста кодафалу кулсандость мекленен мордовен кулейтнен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең белән Туган тел радиосы һәм аны алып баручы Эльмира Усманова. Радио яннарына рәхим итегез.
Яңалыклар.